37. surat. Imonlilar yig'ilishlari. Hamma imonlilar tez orada birga Xudoni ulug'lash uchun yig'ilishlari kerak. Biz uning muqaddas kitobini o'qib va birgalikda ibodat va hamdu sanalar kuylashimiz kerak. Bundan tashqari, Xudo bizga Rabbimiz Iso Masih o'limi xotira kechasi o'tkazishimizni buyurgan. Bu suratda imonlilar non va kasadagi sharobni o'zaro bo'lib xotira kechasini o'tkazishayotgani ko'rsatilgan. Non bizga uning tanasi xoshda biz uchun azob chekkanini, sharob esa uning muqaddas qoni bizning gunohlarimiz yuvilishi uchun to'kilganini eslatadi.